มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเรามาศึกษากันต่อครับพระธรรมโฮเชยาบทที่7ข้อ6ครับข้อ6บอกว่าใจของเขาก็ร้อนด้วยเล่ห์เหลี่ยมเหมือนเตาอบตลอดคืนความโกรธก็คลุกรุ่นอยู่พอถึงเช้าพอถึงรุ่งเช้าก็พุ่งออกมาอย่างกับเปลวเพลิงมีการทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดความลุ่มหลงนะครับความลุ่มหลงสังคมทุกวันนี้ก็เป็นสังคมที่เขาบอกว่าโลกาภิวัตน์อยากจะดูอะไรก็ได้ดูอยากจะเห็นอะไรก็ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะในวงการ IT นะหรือเกี่ยวกับสารสนเทศโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตเอโอ้โหครับมีเสรีภาพมากมายครับอันนี้เสรีภาพเนี่ยถ้ามันเกินไปนะครับไม่ควบคุมเนี่ยมันก็เป็นอย่างข้อนี้แหละครับข้อ6บอกเอาไว้ข้อ7ทุกคนก็ร้อนอย่างกับเตาอบและเขมือบผู้ครอบครองทั้งหลายของเขากษัตริย์ทั้งสิ้นของเขาก็ล้มลงแต่ในพวกกษัตริย์ไม่มีใครร้องถึงเรากษัตริย์ทั้งสิ้นของเขาก็ล้มลงอาณาจักรฝ่ายเหนือคืออิสราเอลครับไม่ได้มีกษัตริย์ที่ดีเลยนะถ้าศึกษาย้อนพระคัมภีร์หมวดประวัติศาสตร์แล้วก็ดูกษัตริย์ของอิสราเอลและยูดาเราจะสังเกตเห็นว่ายูดามีกษัตริย์ที่ดีบางองค์แต่ว่าอาณาจักรฝ่ายเหนือคืออิสราเอลเนี่ยไม่มีกษัตริย์ที่ดีเลยกษัตริย์ทุกพระองค์เนี่ยชั่วร้ายหมดกษัตริย์อาหับและพระนางเยเซเบลเนี่ยตกต่ำที่สุดแต่ว่าองค์อื่นก็ไม่ใช่ว่าชั่วน้อยกว่านะครับกษัตริย์หลายพระองค์ในอาณาจักรฝ่ายเหนือถูกลอบปลงประชนมีการเปลี่ยนราชวงศ์ถึง9ราชวงศ์ในช่วงเวลาเพียงสั้นๆกษัตริย์ในอาณาจักรเหนือเริ่มต้นด้วยเยโรโบอัมแต่ท่านก็ไปได้ไม่นานก็มีคนใหม่มานะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อสายของกษัตริย์องค์แรกคือเยโรโบอัมก็เริ่มต้นราชวงศ์ใหม่แล้วก็ไปได้ไม่นานก็ถูกฆาตกรรมกษัตริย์หลายองค์มีการปกครองที่สั้นและโอรสของพวกเขาก็ไม่ได้ขึ้นครองราชเลยนั่นคือการพิพากษาของพระเจ้าต่อพวกเขาพระเจ้าเลือกและสัญญาที่จะอวยพรแก่เชื้อสายของดาวิดพระองค์ไม่ได้ทรงสัญญาเช่นนี้กับอาณาจักรฝ่ายเหนือข้อ8เอฟราฮิมเอาตัวเข้าไปปนกับชนชาติทั้งหลายเอฟราฮิมเหมือนขนมปิ้งที่ไม่ได้พลิกกลับเอฟราฮิมเอาตัวเข้าปนกับชนชาติทั้งหลายสังเกตไหมครับพระเจ้าไม่พอพระทัยกับการผสมปนเปพระองค์ต้องการให้ผู้เชื่อในพระองค์เนี่ยอยู่ด้วยกันเองเอฟราฮิมเหมือนขนมปิ้งที่ไม่ได้พลิกกลับหมายความว่าในสมัยนั้นพวกเขาก็ทำอาหารกันบนเตาแล้วก็ปิ้งขนมปังพวกเขาก็ยังมีขนมปังแบบนี้ในทุกวันนี้ครับยังทำอยู่เราทราบนะครับถ้าปิ้งขนมปังไม่พลิกกลับด้านมันก็จะสุกด้านเดียวนั่นคือภาพของเอฟราฮิมคือสุกด้านเดียวแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยดิบไม่สุกข้อ9ถึงข้อ10คนต่างด้าวก็กินแรงของเขาเขาก็ไม่รู้ตัวผมของเขาก็งอกประปรายแล้วและเขาก็ไม่รู้ตัวความเย่อหยิ่งของอิสราเอลเป็นพยานปรักปรำเขาเขาก็ยังไม่กลับไปหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาเขามีเรื่องทั้งหมดเช่นนี้เขาก็ไม่ได้แสวงหาพระองค์เอฟราฮิมเป็นเหมือนนกพิราบโง่เขลาและไร้ความคิดร้องเรียกอียิปต์วิ่งไปหาอัสซีเรียนี่ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจครับคนที่เคยออกจับนกพิราบจะรู้นะครับถ้านกพิราบมีไข่หรือว่ามีลูกนกอยู่ใกล้ๆมันก็จะทำเป็นเหมือนปีกหักนะให้คุณไปเข้าใกล้ตัวมันคือนกพิราบพยายามจะล่อคนจับนะครับให้ห่างออกจากรังที่จริงวิธีนี้ก็ไม่ฉลาดนะมาใช้กับคนเมื่อนกให้คุณเข้าใกล้คุณก็รู้ว่านะมีรังอยู่แถวนั้นนะครับนกก็เอาตัวเข้าเสี่ยงเอฟราฮิมไม่ยอมวิ่งไปหาพระเจ้าเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับตอนแรกนี่ก็ไปหาประเทศอียิปต์เมื่ออียิปต์ไม่ช่วยก็ไปหาประเทศอัสเรียและขอความช่วยเหลือวิ่งไปวิ่งมาเหมือนนกพิราบโง่เขลานะครับอียิปต์กับอัสเรียนี่ก็เป็นประเทศใหญ่เป็นมหาอำนาจในตอนนั้นนะครับอียิปต์นี่เป็นมหาอำนาจเก่า ออสเตรเลียนี่เป็นมหาอำนาจใหม่ที่กำลังมาแรงข้อ12เมื่อเขาไปเราจะการขายของเราออกคลุมเขาเราจะดึงเขาลงมาเหมือนดักนกในอากาศเราจะจับเขาในเมื่อฝูงนั้นทำเสียงขึ้นพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะกางตาข่ายจับพวกเขาข้อ13วิบัติแก่เขาเพราะเขาได้หลงจนไปจากเราความพินาศจงมีแก่เขาเพราะเขาได้กบฏต่อเราเราจะถ่ายเขาไว้แล้วแต่เขาพูดมุสาเรื่องเราพระเจ้ามีการถ่ายสำหรับพวกเขาแต่คนเหล่านั้นก็ยังทิ้งหันหลังให้กับพระเจ้าข้อ14เขาไม่ได้ร้องทุกข์ต่อเราจากใจจริงของเขาแต่เขาคร่ำครวญอยู่บนที่นอนของเขาเท่านั้นเขาเชื่อเฉือนตัวของเขาเพื่อขอข้าวและขอเหล้าองุ่นใหม่เขาก็บทต่อเราพวกเขาไม่รู้ว่าการกันดานอาหารที่เขาประสบอยู่นี้เป็นการลงโทษจากพระเจ้าพวกเขาร้องว่าไม่มีอาหารไม่มีอาหารแต่ที่ไม่มีอาหารเนี่ยพระเจ้าลงโทษข้อ15 16แม้ว่าเราจะได้ฝึกและเพิ่มกำลังแขนให้เขาเขาก็ยังคิดทำร้ายต่อเราเขาไม่กลับไปหาพระองค์ผู้สูงสุดเขาเป็นคันธนูที่หลอกลวงเจ้านายของเขาจะล้มลงด้วยคมดาบเพราะลิ้นที่โอหังของเขาเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ให้เขาเย้ยหยันกันในแผ่นดินอียิปต์เขาเป็นคันธนูที่หลอกลวงเป็นสายธนูที่ขาดเมื่อยิงนี่คือคันธนูที่หลอกลวงครับคือพึ่งไม่ได้แม้อาวุธแบบนี้พึ่งไม่ได้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ให้เขาเย้ยหยันกันในแผ่นดินอียิปต์พระเจ้าตรัสว่าประเทศอียิปต์นี่จะเยาะเย้ยพวกเขาและก็เหยียดหยามพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาทำเราจะเห็นว่านี่เป็นตอนที่พยากรณ์ที่รุนแรงมากนะครับท่านผู้พยากรณ์โฮชยาเนี่ยไม่เป็นที่ชอบนักในสมัยของท่านท่านก็จะไม่เป็นที่ชื่นชอบในตอนนี้ด้วยพูดอะไรก็ไม่รู้พูดแรงเหลือเกินคนไม่ชอบฟังครับแต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าก็ใช้ท่านให้พยากรณ์นะครับยังมีเรื่องที่ท่านจะบอกเราและเราควรจะฟังท่านจบบทที่7ต่อไปเป็นบทที่8ผู้พยากรณ์ทุกท่านไม่ได้มีถ้อยคำสำหรับท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่เท่านั้นนะครับแต่สำหรับเหตุการณ์ในอนาคตเลยสมัยของเราในตอนด้วยอย่างไรก็ตามครับถ้อยคำของพวกเขาก็ใช้ได้สำหรับพวกเราไม่มีการเผยการพยากรณ์ใดที่ใช้ได้สำหรับเรามากกว่าผู้พยากรณ์โฮชยาและเยเรมีย์ทั้งสองท่านนะครับให้กับเราในช่วงเวลาที่ประเทศเนี่ยกำลังล่มสลายถ้อยคำของสองท่านเนี่ยควรจะทำให้คนในชาติเนี่ยตกใจนะครับแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวอิสราเอลหันไปหารูปวัวทองคำและแท่นแห่งความบาปเมื่อประเทศอิสราเอลทิ้งพระเจ้านะครับซึ่งมีมาตรฐานศีลธรรมที่สูงไปหาพิธีศาสนาที่เป็นรูปเคารพนะครับในที่นี้บอกว่าเป็นรูปวัวทองคำและมีพิธีกรรมต่างๆที่น่าสะอิดสะเอียนพวกเขาไปพึ่งกษัตริย์และความมั่งคั่งนะครับให้มาช่วยเขาเรามาดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปในข้อ8นะครับข้อ1ถึงข้อ4บอกว่าจงจดเขาสัตว์ไว้ที่ริมฝีปากของเจ้าเพราะว่าแร้งตัวหนึ่งกำลังอยู่เหนือพระนิเวศของพระเจ้าเพราะเขาได้หักพันธสัญญาของเราและละเมิดธรรมบัญญัติของเราเขาทั้งหลายร้องทุกข์ต่อเราว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์เหล่าอิสราเอลรู้จักพระองค์อิสราเอลได้ทอดทิ้งความดีเสียแล้วศัตรูจะไล่ติดตามเขาเขาทั้งหลายได้แต่งตั้งกษัตริย์แต่เราไม่ได้เสนอให้ทำเขาทั้งหลายแต่งตั้งเจ้านายแต่เราไม่รู้เรื่องเลยเขาทั้งหลายสร้างรูปเคารพด้วยเงินและทองคำของเขาเพื่อแก่ความพินาศของเขาเองเพราะเขาได้หักพันธสัญญาของเราและละเมิดธรรมบัญญัติของเราพระเจ้าก็อธิบายเหตุใดพระองค์จึงให้พวกอิสราเอลเนี่ยตกเป็นเฉลยก่อนหน้านี้พระองค์บรรยายความบาปของพวกเขาและให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาได้ทำผิดต่อธรรมบัญญัติของพระเจ้าแต่ว่าความผิดความบาปของพวกเขานี้ยังทำให้พวกเขาหักพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทรงทำกับพวกเขาด้วยพระเจ้าได้ทำพันธสัญญากับอับราฮัมบรรพบุรุษของอิสราเอลนะครับซึ่งพันธสัญญานี้ใช้กับคนยิวและพระองค์ได้ทำพันธสัญญากับโมเสสซึ่งใช้กับพวกยิวด้วยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับแผ่นดินและว่าพระองค์จะอวยพรแผ่นดินของพวกเขาอย่างไรแต่ถ้าพวกเขาไม่ได้พึ่งไม่ได้ทำตัวให้เป็นคนดีมีศีลธรรมนะครับตามบัญญัติของพระเจ้าพระองค์ก็จะให้พวกเขาออกจากแผ่นดินนั้นและพระเจ้าก็ทำพันธสัญญากับกษัตริย์ดาวิดแต่ว่าประชาชนได้ทำลายพันธสัญญาเหล่านี้ แต่พระเจ้าก็ไม่ละเมิดพันธสัญญาของพระองค์พันธสัญญาที่พระเจ้าทำกับอับราฮัมและที่ทำกับดาวิดนั้นไม่มีเงื่อนไขนะครับแต่พันธสัญญาที่ทำกับโมเสสนั้นมีเงื่อนไขประชาชนสามารถทำผิดต่อพันธสัญญาเมื่อพวกเขาทำอย่างนั้นก็จะถูกพิพากษาพวกเขาจะถูกขับออกจากแผ่นดินแต่พวกเขาไม่ได้เปลี่ยนความจริงว่าพระเจ้าประทานแผ่นดินให้แก่พวกเขาเพื่อครอบครองชั่วนิรันดร์หมายความว่าคนชั่วอายุนี้ครับจะออกจากแผ่นดินแต่อีกชั่วอายุหนึ่งก็จะถูกนำกลับมาชาติก็ยังมีอยู่นะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาออกมาจากอียิปต์เพราะว่าประชาชนไม่เข้าแผ่นดินเพราะว่าพวกเขาไม่เชื่อพระเจ้าก็ตรัสพวกเขาจะไม่ได้เข้าในแผ่นดินที่ได้ทรงสัญญาไว้แต่ว่ารุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยจะเข้าไปแผ่นดินนั้นแทนนะครับเขาทั้งหลายได้แต่งตั้งกษัตริย์แต่เราไม่ได้เสนอให้ทำพระเจ้าตรัสว่าเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดจะปกครองอิสราเอลนะครับกษัตริย์เยโรโบอัมนะไม่ใช่มาจากเชื้อสายของดาวิดเป็นข้าราชการของกษัตริย์โซโลมอนนะครับซึ่งเป็นโอรสของกษัตริย์ดาวิดเป็นข้าราชการก็นำการกบฏนะหรือว่ากบฏและเชื้อสายของกษัตริย์เยโรโบอัมที่ได้ตั้งเป็นกษัตริย์แล้วนะครับไม่ใช่ผู้ซึ่งจะหันมาหาพระเจ้าผู้ทรงประชนกษัตริย์เหล่านี้ไม่พยายามนำประชาชนเข้าสู่การอนนามัสการพระเจ้านะครับมีมาตรฐานศีลธรรมที่สูงแต่พวกเขานำประชาชนเนี่ยกราบไหว้รูปเคารพกษัตริย์เยโรโบอัมได้ตั้งรูปวัวทองคำ2ตัวขึ้นในซามาเรียและในเบธเอลแห่งละตัวและพระองค์ก็ทำอย่างนี้เพื่อปกป้องไม่ให้ประชาชนเนี่ยจากอาณาจักรฝ่ายเหนือไปที่อาณาจักรใต้ที่กรุงเยรูซาเล็มไปนมัสการพระเจ้าที่พระวิหารพระองค์ก็ตั้งศาสนาใหม่ขึ้นมานะครับพระเจ้าพิพากษาพวกเขาเพราะว่าพวกเขาได้ตั้งกษัตริย์ซึ่งพระองค์ไม่ยอมรับด้วยเหตุนี้ครับข้อ5โอ้ซามาเรียเอ๋ยเราทิ้งรูปวัวของเจ้าเสียความกลื้อของเราพุ่งขึ้นต่อเขาอีกนานสักเท่าไหร่หนอเขาจึงจะบริสุทธิ์กันได้ในอิสราเอลอีกนานสักเท่าไหร่หนอเขาจึงจะบริสุทธิ์กันพวกเขาทำผิดทำบาปไม่เป็นคนที่บริสุทธิ์ข้อนี้บอกว่าโอ้ซามาเรียเอ๋ยเราทิ้งรูปวัวของเจ้าเสียซามาเรียเป็นเมืองหลวงของประเทศอิสราเอลอาณาจักรฝ่ายเหนือครับภายใต้การปกครองของกษัตริย์อามารีซึ่งเป็นพระบิดาของกษัตริย์อาหับกษัตริย์อาหับก็สมรสกับพระนางเยเซเบลซึ่งบิดาของพระนางก็เป็นปุโรหิตในเมืองไซดอนของชาติฟินิเซียเป็นผู้นมัสการพระบาอัลพระราชินีเยเซเบลได้นำปุโรหิตหลายร้อยคนของพระบาอัลมาอย่างแผ่นดินอิสราเอลและคนอิสราเอลจำนวนมากครับได้นมัสการพระบาอัลความกลื้อของเราพุ่งขึ้นต่อเขาพระเจ้าตั้งพระทัยที่จะพิพากษาพวกเขาเมืองซามาเรียเป็นสถานที่ร้างเปล่าจนถึงทุกวันนี้ครับทั้งที่ทำเลที่ตั้งดีมากนะอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบตอนที่แล้วนะครับปัจจุบันเป็นเมืองร้างนะครับมีแต่ซากสลักหักพังนี่ก็สำเร็จตามคำพยากรณ์พระเจ้าลงโทษเมืองซามาเรียเคยเป็นที่สวยงามมีอาคารงดงามพระเจ้าก็ลงโทษนะครับเพราะว่าประชาชนได้ทิ้งพระองค์แล้วไปนมัสการรูปปั้นทองคำอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบข้อ6รูปหล่อนั้นช่างเป็นผู้ทำขึ้นรูปนั้นไม่ได้เป็นพระเจ้ารูปวัวของซามาเรียจะต้องถูกทุบให้เป็นชิ้นๆทุกวันนี้ไม่รู้ว่าลูกวัวนั้นอยู่ที่ไหนนะครับนักโบราณคดีก็ไม่พบชิ้นส่วนเลยแต่ไปขุดหาก็ยังไงก็ยังไม่พบนะครับอาจจะถูกไปทำลายที่อื่นหรือว่าถูกหลอมละลายไปแล้วก็ไม่รู้นะครับพระเจ้าตรัสกับประชาชนเหล่านี้ว่าเจ้าได้ละทิ้งเราไปกราบไหว้สิ่งเหล่านี้แต่มันไม่ใช่พระเจ้าและมันไม่สามารถช่วยเจ้าได้ข้อ7เพราะว่าเขาหว่านลมเขาจึงต้องเกี่ยวลมบ้าหมูต้นข้าวไม่มีรวงจะไม่เกิดข้าวสำหรับทำแป้งถึงจะเกิดคนต่างด้าวก็เอาไปกินข้อนี้บอกถึงการพิพากษาในเรื่องของการกันดานอาหารและศัตรูจากต่างแดนนะครับจะเข้ามาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในแผ่นดินนั้นข้อ8อิสราเอลถูกกินเสียหมดแล้วเดี๋ยวนี้อยู่ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายเป็นเหมือนภาชนะไร้ประโยชน์อิสราเอลถูกกินเสียหมดแล้ว มีแต่การพิพากษาลงโทษต่ออิสราเอลต่อเอฟราฮิมเดี๋ยวนี้อยู่ท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายเป็นเหมือนภาชนะไร้ประโยชน์เราไม่สามารถจะหาหรือบอกใครว่าเขาคนนั้นที่เป็นคนยิวนะครับเป็นเผ่าใดเพราะว่าคนยิวนี่มี12เผ่าผมมั่นใจว่าคนอิสราเอลได้ผสมกับคนเผ่ายูดาห์คนอิสราเอลก็คือ10เผ่าทางภาคเหนืออันอาณาจักรฝ่ายเหนือนะครับเรียกว่าอิสราเอลอาณาจักรใต้นี่มี2เผ่านะครับเรียกว่ายูดาห์นะครับก็อาจจะมีการผสมนะครับผมมั่นใจว่าคนอิสราเอลเนี่ยได้ผสมกับคนเผ่ายูดาห์เมื่อพวกเขากลับสู่แผ่นดินหลังจากการตกเป็นเชลยและไม่มีทางที่จะแยกพวกเขาตั้งแต่เวลานั้นนะว่าเป็นคนเผ่าใดนะครับเขาก็กระจายไปทั่วโลกในตอนนี้อันที่จริงครับมีคนอิสราเอลในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเนี่ยมากกว่าคนอิสราเอลทั้งชาติที่อยู่ทางตะวันออกกลางในทุกวันนี้มีอย่างน้อยครับ4เท่าที่นิวยอร์กเนี่ยมากกว่าคนยิวที่อยู่ในประเทศอิสราเอลข้อ9เขาทั้งหลายขึ้นไปหาอัสซีเรียดังลาป่าที่ช่องที่ท่องเที่ยวอยู่ลำพังเอฟราฮิมได้จ้างคนรักมานี่เป็นการกระทำนะครับที่เจาะจงที่ทำให้พระเจ้าพิพากษาอิสราเอลเป็นการกล่าวโทษคนยิวเหมือนกับปลาคนอิสราเอลไปหาอัสซีเรียเพื่อขอความช่วยเหลือและพยายามจะซื้ออัสซีเรียเอฟราฮิมได้จ้างคนรักมาอย่างไรก็ตามครับพวกเขาพบว่าพวกเขาไม่สามารถซื้ออัสซีเรียได้ไม่สามารถซื้อใจอัสซีเรียได้แต่พระเจ้าจะให้อัสซีเรียลงโทษพวกเขาข้อ10ข้อ11แม้ว่าเขาจ้างประชาชาติอื่นให้เป็นพันธมิตรไม่ช้าเราจะต้อนเขาให้รวมกันเขามีความหวังน้อยจากคำของกษัตริย์จอมเจ้านายเพราะเหตุเอฟราฮิมได้ก่อสร้างแท่นบูชาเพิ่มขึ้นเพื่อบาปแท่นบูชาเหล่านั้นก็กลับกลายเป็นแท่นเพื่อบาปให้เขาแท่นบูชาเป็นที่นมัสการและพระเจ้าทรงประทานแท่นหนึ่งแก่คนอิสราเอลเราเห็นนะครับในหนังสือเฮบรูคริสตจักรมีแท่นบูชาในสวรรค์บัลลังก์ของพระเจ้าคือพระที่นั่งแห่งพระคุณต่อเราในทุกวันนี้พระคริสต์เป็นมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ที่แท่นบูชานั้นอยู่นะครับวิงวอนขอแทนเราแท่นบูชาจะเป็นที่ที่นมัสการแต่ที่พระเจ้าตรัสว่าเพราะเหตุเอฟราฮิมได้ก่อสร้างแท่นบูชาเพิ่มขึ้นเพื่อบาปแท่นบูชาเหล่านั้นก็กลับกลายเป็นแท่นเพื่อบาปให้เขาอิสราเอลได้หันไปหาศาสนาเพื่อนมัสการรูปเคารพและรูปเคารพนั้นไม่ได้ช่วยพวกเขานะครับตรงข้ามกับนำการลงโทษมาสู่พวกเขาด้วยข้อ12ถึงเราจะเขียนธรรมบัญญัติไว้ให้สักหมื่นข้อเขาจะถือว่าเป็นเพียงของแปลกเขาจะถือว่าเป็นเพียงของแปลกนั่นคือประชาชนไม่รู้จักธรรมบัญญัติของพระเจ้าครับทุกวันนี้น้อยคนมากที่รู้จักธรรมบัญญัติพระเจ้าตรัสในข้อนี้ครับเราได้ให้พระวจนะของเราแก่พวกเขาแต่สำหรับพวกเขานี่เป็นสิ่งแปลกพวกเขาไม่รู้จักพระวจนะของเรานั่นคือการกล่าวโทษต่อคนอิสราเอลอาณาจักรฝ่ายเหนือและนั่นคือกล่าวโทษต่อชนชาติที่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้นะครับการไม่รู้จักพระวจนะของพระเจ้าเป็นเรื่องน่าแปลกที่สุดโดยเฉพาะในประเทศตะวันตกซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศนับถือศาสนาคริสต์นะครับก็เป็นเรื่องแปลกแล้วอาจจะนำความเสื่อมมาข้อ13ส่วนเครื่องสัตวบูชาที่ถวายแก่เรานั้นเขาถวายเนื้อและรับประทานเนื้อนั้นแต่พระเจ้าไม่ได้พอพระทัยในตัวเขาบัดนี้พระองค์จะทรงระลึกถึงความชั่วของเขาและจะทรงลงโทษเขาเพราะบาปของเขาเขาจะกลับไปยังอียิปต์พวกเขาก็ทำตามพิธีกรรมต่างๆและก็รู้จักคำพูดที่ใช้นะครับแม้คำพูดที่สวยหรูน่าฟังมีความหมายแต่ก็พูดไปอย่างนั้นตามพิธีนะครับมีเท่านั้นเองพระเจ้ารู้จักพวกเขาแต่ไม่ยอมรับพวกเขากลับมานะครับในวงการคริสตจักรในฐานะศิษย์พิบาลนะครับมีบางคนที่รู้จักศัพท์คริสเตียนพวกเขารู้จะพูดว่าสรรเสริญพระเจ้าและขอพระเจ้าอวยพรเมื่อไหร่คำพูดเหล่านี้ดีนะครับรู้ว่าแม้ศัพท์บางคำนี้มีความหมายและใช้เวลาไหนแต่ว่านะครับไม่มีความหมายอะไรพระเจ้าไม่ได้ทรงพอพระทัยในตัวเขาบัดนี้พระองค์จะทรงระลึกถึงความชั่วของเขาและจะทรงลงโทษเขาเพราะบาปของเขาเขาจะกลับไปยังอียิปต์แน่นอนครับเมื่ออาณาจักรบาบิโลนทำลายอาณาจักรอัสเซียหลายคนของอาณาจักรฝ่ายเหนือของอิสราเอลนะครับซึ่งมี10เผ่าได้ร่วมกับคนที่ถูกจับไปเป็นเชลยในบาบิโลนจากยูดาห์และกลับมายังแผ่นดิน เรารู้จากหนังสือเยเรมีว่าในเวลาของการตกเป็นเชลยที่อาณาจักรบาบิโลนนั้นหลายคนได้ลงไปยังอียิปต์และผมเชื่อว่านี่คือเรื่องที่ท่านผู้พยากรณ์โฮเชียได้บอกพยากรณ์เอาไว้ในตอนนี้นะครับแต่ว่ามีนักพระคัมภีร์ผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็ไม่คิดอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมโฮเชียนะครับเป็นพระธรรมในส่วนของพระคัมภีร์เดิมเมื่อ 2,700 ปีโดยประมาณนะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
คู่ชายส่งลิขิตไว้คู่กัน